ลำปางยังปลอดเชื้อฝีมือผู้ว่ารณรงค์ศักดิ์คนเดิมชาวโซเชียลแฮชแท็กอยากได้ผู้ว่าแบบนี้อ๋อเจ้าเบลล่าสวยใจบุญกสทช.ทุ่มพันล้านร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิด -19 สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันเพื่อสัปดาห์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ประกาศพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีผลทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมไปจนถึง30เมษายนนี้โดยลุงตู่ครับจะนั่งเป็นประธานศูนย์ฉุกเฉินแก้ปัญหาโควิด-19หรือสอช.โควิด-19เพื่อออกข้อกำหนดต่างๆในทุกมิติเพื่อบูรณาการทุกส่วนราชการและสั่งการทุกส่วนราชการได้อย่างมีเอกภาพรวดเร็วโดยจะมีปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบในการนำภารกิจไปปฏิบัติสำหรับข้อกำหนดต่างๆที่จะออกตามมาอย่างเช่นเรื่องของการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงการปิดสถานที่เสี่ยงการปิดช่องทางเข้าประเทศการเสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัยคนป่วยและเด็กการห้ามกักตุนสินค้าการขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลการเสนอข่าวบิดเบือนเป็นต้นเหตุที่ต้องประกาศพรก.ฉุกเฉินซึ่งถือว่าเป็นยาแรงสำหรับสังคมไทยก็เพราะที่ผ่านมาครับแม้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขจะพยายามแนะนำขอให้ช่วยกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดด้วยการไม่อยู่ในที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนหมู่มากงดการเดินทางงดการสังสรรค์เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อและก็นำเชื้อไปแพร่กระจายโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยครับที่ละเลยแบบไม่มีจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมซึ่งสามารถเห็นได้จากคลิปต่างๆที่นำมาโพสต์มาแชร์ในโลกโซเชียลอย่างกรณีล่าสุดครับหลังจากที่มีคำสั่งปิดสถานบันเทิงผับบาร์ก็ไปรวมกลุ่มจับกลุ่มกันสังสรรค์กันที่ริมชายหาดหรือล่าสุดครับสดๆร้อนๆที่มีการแชร์กันว่อนในโลกโซเชียลก็ที่ภูเก็ตหลังจากที่ครม.มีมติให้ประกาศพรก.ฉุกเฉินในวันที่24มีนาคมโดยจะให้มีผลในวันที่26มีนาคมคืนวันที่24คืนวันเดียวกันนั้นเองครับก็มีกลุ่มวัยรุ่นตั้งวงสังสรรค์กันในที่สาธารณะเมื่อเจ้าที่เข้าไปตักเตือนก็ยังเถียงว่าพรก.ฉุกเฉินมีผลวันที่26ตอนนี้ยังไม่มีผลก็ไม่มีความผิดอะไรนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของดราม่าแบบไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาในต่างจังหวัดครับและก็เชื่อว่ายังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกมากมายสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างจังหวัดเรียกว่าเป็นหน้าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเมื่อในกรุงเทพสั่งปิดห้างสรรพสินค้าสถานบริการและก็อีกหลายอย่างทำให้บรรดาลูกจ้างต่างเดินทางกลับภูมิลำเนากลไกของมหาดไทยในระดับจังหวัดจึงต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดและที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือจังหวัดลำปางที่มีผู้ว่าที่ชื่อณรงค์ศักดิ์โอสถนากรเป็นพ่อเมืองเป็นผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ที่เคยได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงในการประชาการช่วยเหลือ13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงออกมาได้สำเร็จด้วยผลงานนี้ครับโรงเรียนสอนการจัดการระดับโลกอย่างวอลตันสกูลได้ยกย่องถึงการบริหารจัดการของผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เป็นกรณีตัวอย่างแห่งความสำเร็จเพราะเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายชัดเจนแผนการชัดเจนประเมินถึงความเป็นไปได้สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนและเป็นผู้ที่เสียสละเมื่อย้ายมาจากจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ก็จัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหน้าแล้งที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นทุกปีได้อย่างน่าชื่นชมเพราะผู้ว่าได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกระดับวางแผนป้องกันไว้ก่อนที่จะเข้าฤดูแล้งด้วยบุคลิกที่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนชาวบ้านให้การยอมรับร่วมแรงร่วมใจวางแผนงานที่ได้ทำเอาไว้ก็บรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับที่ผู้ว่ารงศักดิ์ได้ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ต้องเจอกับโจทย์สำคัญก็คือการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ที่เขารับผิดชอบเมื่อมีข่าวการติดเชื้อของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นนักบริหารจัดการย่อมตระหนักว่าโอกาสที่เชื้อไวรัสนี้จะแพร่กระจายจากกรุงเทพไปยังต่างจังหวัดย่อมมีเกิดขึ้นได้แน่ผู้ว่ารงศักดิ์ไม่ต้องรอคำสั่งจากมหาดไทยครับไม่ต้องรอให้นายกประกาศพรกฉุกเฉินแต่ได้ออกประกาศปฏิบัติการป้องกันเหตุตั้งแต่เนิ่นๆวางกรอบวางแนวทางปฏิบัตินำทีมลุยตรวจสถานบันเทิงด้วยตัวเองมีมาตรการคัดกรองคนที่เดินทางจากกรุงเทพที่สถานีขนส่งอย่างเข้มงวดจริงจังประสานงานให้โรงพยาบาลซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหากพบว่ามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สั่งพาณิชย์จังหวัดออกตรวจตาคุมราคาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดตระหนักระวังป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดเปิดศูนย์เฝ้าระวังจัดสถานรองรับแรงงานที่กลับจากประเทศเกาหลีเมื่อผู้ว่าลงมานำลุยเองอย่างนี้พร้อมด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ถึงการป้องกันสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพิษภัยและความร้ายแรงของโรคประชาชนก็พร้อมใจให้ความร่วมมือจึงเกิดเป็นพลังในการต่อต้านโรคร้ายวันนี้ลำปางจึงยังเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิดและก็เมื่อมีผู้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียลผู้คนต่างก็เข้ามาแสดงความชื่นชมกันล้นหลามติดแฮชแท็กอยากได้ผู้ว่าแบบนี้ถึงวันนี้ยังไม่สายสำหรับจังหวัดใดที่ยังปลอดเชื้อโควิดหรือจังหวัดใดที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ตามหากผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนยึดเอาลำปางโมเดลของผู้ว่านรงศักดิ์ไปเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะเชื้อร้ายโรคร้ายนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพรก.ฉุกเฉินครับไปกันที่อีกเรื่องครับที่ต้องชื่นชมยินดีว่ากันด้วยเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิด-19 ครับประเดิมเรื่องแรกเลยงานนี้ต้องบอกว่าคิดเร็วทำเร็วสำหรับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่มีชื่อย่อว่ากสทช.ทากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.เผยว่าที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่25มีนาคมอนุมัติกรอบวงเงิน1,000 ล้านบาทครับโดยเกลี่ยเงินงบประมาณปี2563ของสำนักงานกสทช.และเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะเอามาตั้งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์ของรัฐต่อสู้กับมหันตภัยไวรัสโควิด-19ห่วงเวลาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทำลายเศรษฐกิจและส่งผลกระทบกับสังคมในทุกด้านแน่นอนครับสถานการณ์เช่นนี้สาธารณสุขสถานพยาบาลหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ต้องรับภาระหนักที่สุดเพราะฉะนั้นการสนับสนุนโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์จึงเป็นเรื่องที่ตรงจุดที่สุดเงิน1,000 ล้านอนุมัติปุ๊บเมื่อวันนั้นโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์ของรัฐขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ก็คือ26มีนาคมเป็นต้นไปด่วนทันใจแบบนี้ถ้าโรงพยาบาลไหนต้องการเปิดโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ใดที่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆการจัดหาหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อรวมไปถึงการทำแอปพลิเคชันให้โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางไปตรวจโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ของรัฐที่ต้องการขอรับการสนับสนุนได้หมดทุกที่ครับเรียกว่าเน้นให้นำไปใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 งานนี้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับกสทช.ครับนอกจากกสทช.ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์เรื่องของดาราดังจากละครบุพเพสันนิวาสอย่างนางสาวอเจ้าที่คนพูดติดปากกันทั่วบ้านทั่วเมืองเบลล่าราณีแคมเปญเบลล่าบริจาคเงินกว่า 2.5 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาล5แห่งทั้งศิริราชมูลนิธิมูลนิธิรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎ9เงินบริจาคสำหรับสถาบันบำราศนราดูรและก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาของการบริจาคของเบลล่านะครับก็ว่ากันว่าตัวเธอนั้นได้ติดตามข่าวสารการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตลอดเธอจึงอยากให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันเหนื่อยหนักโรงพยาบาลต่างๆจะได้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนไว้ต่อสู้กับโรคร้ายงานนี้ไม่ว่าจะเป็นเบลล่าหรือกสทช.ต่างก็เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องชื่นชมนี่แค่กสทช.หน่วยงานเดียวนะครับหากหน่วยงานรัฐองค์กรรัฐอื่นๆเช่นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ลองเจียดการจ่ายเงินปรับแผนงบประมาณของตัวเองไหนๆก็งบประมาณพวกอีเวนต์การเดินทางไปดูงานต่างประเทศงบอบรมสัมมนาต่างๆที่ถูกระงับหรือไม่จำเป็นเร่งด่วนลองบวกๆเข้ามาแต่ละหน่วยงานเชื่อว่าเงินส่วนนี้จำนวนจะไม่น้อยเลยทีเดียวหรือหากเจ้าสัวเศรษฐีติดอันดับทั้งหลายจะลองให้กิจการหลายแสนล้านเกลี่ยงบอีเวนต์ CSR หรืออื่นๆมารวมกันงานนี้เชื่อว่าหมื่นล้านต้องมีเห็นๆถ้ามีงบประมาณระดับหมื่นล้านแบบนี้ร่วมด้วยช่วยกันในภาวะวิกฤตทำตามกสทช.นำงบประมาณนี้ไปต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจะเป็นคุณูปการใหญ่หลวงให้กับสังคมกำลังใจจากคนไทยด้วยกันชั่วโมงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเจ้าสัวคนมีชื่อเสียงในวงสังคมอื่นๆร่วมด้วยช่วยกันสังคมนี้เป็นสังคมไทยที่ไม่เคยทิ้งกันอย่างแท้จริงและที่สุดแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรามีข่าวสารสถานการณ์อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปข่าวคลิปเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้เลือกชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวและก็ในแอป Podbean ของเราโดยตรงตรงนี้สามารถค้นหากันได้ครับที่ appodbean.com เข้าไปเลือก NGR Podcast ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจให้กับพวกเรานำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้เป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ